žēlastība jums un miers, lai no Dieva mūsu Tēvu un mūsu Kungu un Pestītāju Jēzus Kristus. Āmen. Klausāmies Dieva vārdu, kas rakstīts Jāņa evaņģēlija 3. Nodaļā no 1. Līdz 12. Pantam. Bet tur bija kāds cilvēks no farizejiem, vārdā Nikodēms, jūdu valdības vīrs. Tas nāca pie Jēzus naktī un sacīja viņam, Rabī, mēs zinām, ka tu esi mācītājs no Dieva nācis, jo neviens nevar tādas zīmes darīt, kā tu dari, ja Dievs nav ar to. Jēzus atbildēja, patiesi, patiesi, es tev saku, ja cilvēks nepiedzims no augšienes, neredzē tam Dieva valstības. Nikodēms saka viņam, kā cilvēks var piedzimt vecs būdams, vai tad viņš var atgriezties mātes miesās un atkal piedzimt? Jēzus atbild, patiesi, patiesi, es tev saku, ja kāds nepiedzimst ūdenī un garā, netiktam Dieva valstībā. Kas no miesas dzimis ir mies, un kas no gara dzimis ir gars. Nebrīnies, ka es esmu tev sacījis, tev jāpiedzimst no augšienas. Vējš pūš, kur gribēdams, un tu dzirdi viņu pūšam, bet nezini, no kurienes viņš nāk un kurp viņš iet. Tāpat ir arī ar ikvienu, kas piedzimis no gara. Nikodēms atbildēja un viņam sacīja, kā tas var notikt? Jēzus atbildēja un viņam sacīja, tu esi Izraēla mācītājs un to nezini. Patiesi, patiesi, es tev saku, mēs runājam, ko zinām, un liecinām, ko esam redzējuši, bet jūs mūsu liecību nepieņemat. Ja jūs neticat, kad es jums stāstu par zemes lietām, kā jūs ticēsit, kad es jums stāstīšu par debesu lietām? Āmen. Mēs lūdzam tevi, Kungs Kristu, svētītu pats šos tavus vārdus pie mums ikviena. Āmen. Mīļie draugi, kāds vīrs, viņa vārds ir Nikodēms. Viņš nāk, lai uzmeklētu Jēzu, lai sastaptu Jēzu. Ir nakts. Un iespējams, ka ir tā savādi, ka Nikodēms atnāk pie Jēzus naktī. Kādēļ viņš nāk naktī? Varbūt viņam ir nērti, kauns no cilvēkiem, ka viņš tāds sabiedrībā ievērojams vīrs grib šo Jēzu sastapt. Mēs varētu tā pieņemt, jo arī šodien nav mazums tādu cilvēku, kuriem, ja tā vienkārši pajautātu, vai tu esi kristietis, vai tu tici Jēzum Kristum kā glābējam, šķiet piedzīvotu nērtības un kauna izjūtu. Un diez vai būtu gatavi tā vienkārši skaidri un droši pateikt, jā, es ticu Jēzum Kristum. Un laikam jau tomēr pie Nikodēma tā nebija problēma, ka viņš justos nērti vai kaunētos. Jo viņš atnes Jēzum šo vēsti no tām aprindām, kurās viņš aprozās. Un šī vēsts skan daudz skaitlī. Un patiesībā kaut kādā mērā ir Jēzu cildinoši. Nikodēms sacīja, mēs zinām. Viens ievērojams skaits tur augšā esošo, ka tu esi no Dieva nācis. Bet kādēļ tad naktī? Nakts austrumu zemēs ir tāds mierpilns laiks, īsti atbilstoši nesteidzīgām sarunām. Pēc dienas karstuma ir patīkami vēss, dienas burzma un troksnis ir rimis. Īstais laiks sarunai. Sarunai ar Jēzu. Varbūt, ka es drīkstu šajā brīdī arī vienkārši pajautāt jums. Vai jums ir tāds laiks klusām, arī nesteidzīgām sarunām ar Jēzu? Tāds laiks ir tiešām vairāk nekā zelta vērts. Ja cilvēks ir iepazinis šo sarunu svētību, viņš to katrā ziņā varēs apliecināt. Nikodēma uzruna Jēzum ir cieņas un godevības pilna. Viņš saka lūkā, rabi, mācītāji, tu esi no Dieva nācis, jo neviens nevar tādas zīmes darīt, kā tu dari, ja Dievs nav ar to. Mēs noprotam, ka Nikodēmam Jēzus ir ievērojams cilvēks, mācītājs, skolotājs, un tomēr šķiet, ka nekas daudz vairāk. Un Jēzus arī neiesāk diskusiju par to, cik labs mācītājs vai skolotājs viņš ir. Bet viņš atbild ar pārsteidzošu teikumu. Patiesi, patiesi, es tev saku, ja cilvēks nepiedzimst no augšienes, neredzē tam Dieva valstības. Tādiem farizeju vīriem kā Nikodēms gan šķita noteikti, ka viņi jau nu gan visas lietas redz ļoti labi, vai vismaz pietiekami labi. Un tā skaitā arī reliģiskās dzīves jautājumus un problemātiku. Pieņem, ka šiem vīriem, ja kāds viņiem jautāja kaut ko par, arī par ticības lietām, bija vienmēr atbildes, ko sniegt. Kā jau tas bieži notiek pie teologiem, tad, kad viņiem jautā? Bet Jēzus saka lūkā, nepiedzimstot no augšienes, cilvēks nav spējīgs redzēt Dieva valstību. Viņš nepazīst Dievu patiesībā. Un līdz ar to arī Dieva gribu un viņa nodomus. Jēzus šeit saka, spēja sastapties ar Dievu, redzēt viņu, viņa darbā, atnāk ar piedzimšanu, ar jaunu piedzimšanu. Un piedzimšana ir kaut kas radikāls. Jēzus šeit nerunā par to, ka cilvēkam vajadzētu kaut ko sevī uzlabot, kādas spējas, kādas zināšanas, kādu varēšanu, lai kļūtu tuvāk Dievam, lai nonāktu tuvāk Dievam. Jēzus šeit runā par pilnīgi jaunu sākumu. Jāpiedzimst no augšienes, vai arī jāpiedzimst no jauna. Un šis darbs, šis notikums, tas nav neviena cilvēka varā vai spējās. Tas ir Dieva darbs, jaunpiedzimšana. Mēs noprotam, ka Jēzus patiesībā Nikodēmam ir atbildējis, ja vien viņš spētu to saprast. Cilvēka reliģiozitāte dzīvo ar šo ideju. Šīs pasaules reliģiozitāte dzīvo vienmēr ar šo ideju, ka ar saviem spēkiem, ar savu veikumu, galu galā cilvēks taču beigu beigās, ja tā var teikt, izlauzīsies līdz Dievam, un galu galā viņš taču iegūs arī atbrīvošanu, pestīšanu, svētlaju. Un tieši šo iedomu, ka ar savām zināšanām vai saviem spēkiem ir iespējams aizsniegt Dievu un mūžīgo dzīvību, Jēzus šeit Nikodēmam uzrāda kā kaut ko pilnīgi nederīgu. Jēzus šeit saka Nikodēmam, cilvēkam ir jākļūst atvērtam nepelnīta žēlastības saņemšanai, kuras dāvinātājs ir Dievs. Tas ir tas, kas Nikodēmam katram cilvēkam ir jāsaprot. Viņam jākļūst atvērtam nepelnītas žēlastības saņemšanai. Un šī nepelnītā žēlastība ir Dieva uzceltais tilts. Un vien tikai pa šo tiltu ejot, dodoties, ir iespējams nonākt pie Dieva. Un tas nozīmē arī Dieva valstībā, kur cerēja nonākt arī šie vecās derības laika cilvēki. Nu, tāds vīrs arī kā Nikodēms. Un tieši šo Nikodēmam, bet es domāju cilvēkiem arī vispār kopumā, nākas ļoti grūti pieņemt un saprast, ka ne no viņa darbiem, ne no viņa pūlēm vai zināšanām, viņš iegūst Dievu, sastop Dievu, bet ka vienīgi un tikai no Dieva žēlastības ir mūsu sastapšanās ar Dievu un mūsu mūžīgā izglābšana. Un vai tas nav tā savādi arī šajā laikā, kad cilvēkiem saka, dari to, dari vēl kaut ko citu, kā viņi pūlās, lai varētu ar savu darbu it kā iegūt labvēlību Dieva acīs. Bet kad tu cilvēkam saki, vienkārši ticībā uz Kristu, vienkārši žēlastībā, tad viņš stāv tavā priekšā it kā apmūsis un nezin, ko ar to iesākt. Un bieži vien tiešām tā arī neko neiesāk. Un paliek līdz ar to patiesībā Dievu nesatvēris. Nu redzi, tā tas ir. Un tādēļ arī Nikodēms saka, viņš to nespēja saprast. Kā cilvēks var piedzimt vecs būdams? Vai tad viņš var atgriezties savas mātes miesās un atkal piedzimt? Viņš nesaprot Jēzus sacīto. Bet varbūt, ka viņa sacītajā var saklausīt arī zināmas ilgas. It kā viņš sacītu, nu tas jau nebūtu nemaz slikti, ja es varētu atgriezties atpakaļ, lai sāktu savu dzīvi no gala. Varbūt daudzas no tām kļūdām, kuras es esmu pieļāvis savā dzīvē, es vairs neatkārtotu. Es pieņemu, ka es varētu izdzīvot savu dzīvi saturīgāk. Varbūt arī tu esi kādreiz tā domājis. Nebūtu slikti atgriezties atpakaļ, jo tu ieraugi tik daudz dažādu aplamību tavā dzīvē, ka tev liekas, tā būtu brīnišķīga lieta. Ja es varētu sākt no sākuma, es to noteikti neatkārtotu. Bet mēs paliekam tur, kur esam šobrīd. Un tie, kas esam šobrīd, mēs nevaram atgriezties atpakaļ. Un šķiet, ka nav jau arī nekādas vajadzības patiesībā atgriezties atpakaļ. Jo ir pavisam noteikti, ka mēs kā cilvēki diez vai izdzīvotu labāku dzīvi, nekā esam to izdzīvojuši līdz šim. Jo cilvēks ir un paliek cilvēks, kaut viņš varbūt 10 reizi atgrieztos atpakaļ. Viņš spēja tikai tik daudz, cik viņš pats spēja. Bet Jēzus saka to, kas mums tiešām ir svarīgi. Viņš Nikodēmam grib teikt, tev nav jāatgriežas atpakaļ. Jo šeit un tagad ir iespēja piedzimt no augšienes, no Dieva. Šajā brīdī un šajā situācijā, tāds kāds tu esi, tieši tagad tas ir iespējams. Patiesi, patiesi, es tev saku, ja kāds neatdzimst ūdenī un garā, netik tam Dieva valstībā. Kas no miesas dzimis ir miesa, un kas no gara dzimis ir gars. Vai tu saklausi to, kā Jēzus saka, ja arī tu vēl vienreiz piedzimtu no miesas, tu būtu tomēr tikai no miesas dzimis. Un ja tu vēl vienreiz varētu pēc tam piedzimt, un tā atkārtotos un atkārtotos, tu būtu tomēr tikai no miesas dzimis. Tev ir jāsaprot to, ka ir nepieciešama piedzimšana no gara, no augšienes. Tā atnes izmaiņu. Tā atnes to, pēc kā patiesībā katrs cilvēks apzinoties vai apzināt vai neapzināt ilgojās. Nebrīnies, ka es tev esmu sacījis, tev jāpiedzimst no augšienes. Un tad Jēzus min divus līdzekļus, ar kuru palīdzību šķietami neiespējamais tomēr īstenojas un notiek. Jēzus saka, ūdens un gars. Par kādu ūdeni runā Jēzus? Jēzus noteikti runāja par tādu ūdeni, kuru Nikodēms pazīst. Viņš nerunā garām cilvēkiem. Jēzus nekad to nedara. Viņš runā par to, ko tu spēji saprast, ko tu pazīsti. Arī tā pie Nikodēma. Un Bībele un evaņģēlijs mums stāsta par divējādu veida ūdeni. Tas bija pazīstams arī Nikodēmam. Vispirms par ūdeni, kas atrodas templī vai sinagogās šķīstīšanās traukos. Un šo ūdeni lietoja, lai izpildītu atkārtotus šķīstīšanās rituālus. Tad, kad cilvēki devās Dieva namā, viņiem vajadzēja šķīstīties. Mēģināt iegūt atbrīvošanu no visas tās netīrības, kurā viņi bija atradušies savā dzīvē. Otrs ūdens, Jāņa Kristītāja kristības ūdens. Un Jāņa Kristītāja kristības ūdens runāja ļoti skaidru valodu. Kādu? Viņš runāja šo valodu, ieraugi savu grēcīgumu un meklē steidzami iegūt grēku piedošanu, jo Dieva valstība ir tuvu klāt nākusi. Un Nikodēma sirdī šiem Jēzus sacītajiem vārdiem vajadzēja skanēt kā vēstīja. Kas viņam kontrastaini darītu saprotam šo patiesību. Mīļais Nikodēm, ne daudzkārtējas šķīstīšanās ūdenī, tas nozīmē templī vai sinagogā, atnes ilgoto izglābšanu, bet tev un patiesībā visiem cilvēkiem ir nepieciešama vienreizēja un radikāla visa cilvēka, jeb visas personības skaidrošana un šķīstīšana. Jaunpiedzimšana no augšienes. Un, mīļie draugi, jaunpiedzimšana iesākas vienmēr ar sava grēcīguma, ieraudzīšanu, apzināšanos, kam sako vienmēr arī dziļa grēku nožēla. Mēs varam teikt arī dziļa satriektība savu grēku dēļ. Un tad arī, protams, dziļa un patiesa ilgošanās visu šo grēku nastu kaut kādā veidā nolikt, lai iegūtu brīvību. Tas nozīmē patiesa grēku nožēla, grēku izsūdzēšana. Un tad kristību ūdenī, jeb kristību ūdens mums liecina par to, ka vecajam ka vecais grēkam un velnam pakļautais cilvēks tur nomirst kristību ūdenī. Bet jaunais Kristus Golgātas upurī skaidrotais cilvēks no kristību ūdens ceļas augšām Dievu pagodinošai dzīvei. Ja patiesībā tas ir ceļš un veids, kā viņš nonāk Dieva valstībā. Un ir tā, it kā Jēzus jautātu Nikodēmam, bet es domāju, šobrīd arī mums ikvienam. Vai tu esi gājis šajā grēka nožēlas ceļā, kur esi pilnīgi satriekts un izmisis savas vainas un savu grēku dēļ? Vai esi gājis kristību ūdenī, ticībā, ka vienīgi tas, ko Dievs pats pie tevis paveic, dara tevi par svētu, Dieva acīs svētu, jaunpiedzimušu cilvēku Dieva valstībai? Vai šīs divas lietas tu esi pieredzējis? Un arī tad, ja tu esi kristīts bērnībā, tad arī šodien tev jāraugās uz šo ūdeni, ar kuru tu esi kristīts, kā uz Dieva žēlastības traumi, kurā taču esi nomiris velnam un grēkam, bet augšām cēlies Kristum un mūžīgai dzīvībai. Šeit tiešām nav atšķirības. Vai tu esi pieaudzis kristīts, tad, kad tu ticībā jau uzticējies Kristum, vai tava kristība bija bērnībā? Šai kristībai ir tas pats spēks un vara, un tā pati žēlastība tur ir ierakstīta. Arī šodien mēs izdzīvojam šo bērnības kristību tikpat spoži un spilgti, ar vien vēl, katru dienu no jauna patiesībā. Ūdens. Bet tas vēl nav viss. Ūdenim sako gars. Ir šķīstīšana no taviem grēkiem. Ir piedzimšana no Dieva caur kristību ūdeni. Bet tad nāk jauna dzīve. Svētā gara piepildījumā un vadībā. Un jau vecās derības laika pravieši, tādi pravieši kā Ezehiels un Jesaja, ir ļoti skaidri norādījuši uz šo laiku, ka pienāks tāds laiks, kur ūdenim, bet arī garam būs izšķiroši svarīga loma cilvēku mūžīgai izglābšanai. Ieklausies, kā pravietis Ezehiels savā laikā gadusimtus pirms Kristus raksta šos vārdus. Es jūs slacināšu ar šķīstu ūdeni, lai jūs to pat šķīsti. Es jūs šķīstīšu no jūsu traipiem un no visādas jūsu elku kalpības. Es jums piešķiršu jaunu sirdi un jaunu garu. Es izņemšu no jūsu krūtīm akmens sirdi un ielikšu jums jūtīgu sirdi. Es jums došu savu garu un jūs vadīšu, ka jūs staigāsit manos ceļos un sargāsit un pildīsit manas tiesas. Pravietis saka, būs īpašs laiks īpašai svētībai caur ūdeni un īpašs laiks, kurā nāks Dieva gars, kas izdarīs radikālas pārmaiņas. Varbūt tu jautātu, kas tad ir svētā gara dāvinātājs, šīs jaunās svētā gara vadītās dzīves dāvinātājs? Atbildi patiesībā tik precīzi mums sniedz Jānis Kristītājs, kad viņš sacīja, es kristīju jūs ar ūdeni, pēc manis nāk viņš, kuram es neesmu cienīgs kurpju siksnas atraisīt. Viņš jūs kristīs ar svēto garu un uguni. Jānis runāja par Jēzu tik skaidri, tik nepārprotami. Un mēs saņemam šo atbildi. Dievam jaunpiedzimušā cilvēka, dzīves dāvinātājs un arī uzturētājs ir Jēzus. Un neviens cits Jēzus. Un gluži kā mūsu jubilejas logo ir rakstīts 370 gadi kopā ar Jēzu. Man liekas, tie ir sīmīgi un brīnišķīgi vārdi. Tas nozīmē, kristīgais cilvēks dzīvo no tā, visa draudze dzīvo no tā, ko Jēzus mums dod, ko viņš mums pasniedz vienmēr no jauna, ko viņš mums ir jau pasniedz. Un nu, varbūt vēlreiz, cik svarīga ir šī jaunpiedzimšana? Tik svarīga, ka Jēzus saka tā, patiesi, patiesi, es tev saku, ja cilvēks nepiedzimst no augšienes, neredzē tam Dieva valstības. Grēku nožēlā, ticībā uz Jēzu Kristu kā glābēju, kristību ūdenim cauri, saņemot kā dāvanu svētā gara piepildījumu un svētību. Šis ir ceļš, ko mēs saucam par jaunpiedzimšanu. Absolūti nepieciešam, lai nonāktu Dieva valstībā. Cik labi, ka Nikodēms pamazām to sāka apjaust, šo svarīgumu. Un sarunas noslēgumā Nikodēms jautā Jēzum, kā tas var notikt? Tas nozīmē, mēs saklausam, it kā viņš ir tiešām ieklausījies Jēzus sacītajā. It kā viņš sacītu, kā tas var notikt ar mani? Es zinu to, ka šīs dienas Dieva teksts nav no vieglākajiem. Tajā ziņā, ka ir lietas, ko tā vienkārši racionāli izskaidrot, aptvert, nemaz nav tik vienkārši. Tādēļ jau arī Jēzus šeit Nikodēmam sacīja, ir lietas, kas līdzinās vējam, kas pūš. Tu nevari viņu izskaidrot līdz galam, kā tas notiek, bet tu jūti, tu piedzīvo tā spēku. Es pieņemu, ka arī šajā laikā cilvēkiem ir un paliek vēl kādi jautājumi. Bet cik labi, ka Jēzus ar Bībeles vēsti mums visiem arvien vēl ir pieejams. Arī nākotnē Jēzus caur Bībeles vēsti. Un viņš ir gatavs turpināt šo sarunu līdz katra cilvēka būtiskie jautājumi. Tiek atbildēti. Ir vajadzīgas šīs nesteidzīgās un dziļās sarunas ar Jēzu. Kaut mums visiem tādas būtu pietiekami daudz. Āmen.